Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi er i slutningen af det politisk på mange måder meget dramatiske år 2016. Det taler vi meget mere om i anden halvdel af den første time af ugens udgave af Cordua og Steno, der er optaget kort før jul. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og det vi som sagt ikke sender direkte, men så er der altså ikke nogen uddeling af ugens fidusbamse i den her uge, eller der er heller ikke mulighed for at sende sms og stille spørgsmål, men du kan selvfølgelig altid kommentere på programmet via vores Facebook-side Cordua og Steno. Vi læser det alt sammen.
Men vi lægger ud i Grækenland, et land, der var på den politiske europæiske dagsorden næsten dagligt i hele 2015. Den græske gældskrise, der var tæt på at resultere i, at landet simpelthen skulle smides ud af euroen, endte med, at den venstreorienterede premierminister Alex Tsipras til sidst endte med at acceptere de krav, som EU stillede til grækerne. Netop Tsipras kamp for at kunne føre en helt anden økonomisk politik, end den EU dikterer, gjorde ham især herhjemme til venstrefløjens nye helt. Enhedslisten var jævnligt på pilgrimsrejse til Grækenland for ligesom at se, hvordan gør man, når man er den førende nation i venstreorienteret moderne europæisk politik, og hvordan er det så gået? Ja, det skal vi tale med dig om, Mogens Pelt. Du var i fjernsynet næsten hver dag i hele 2015. Nu har vi ikke set så meget til dig her i 2016, men vi er meget glade for, at du vil komme her, så vi i ro og mag kan ordne græsk politik den næste 25 minutter. Du er lektor ved Københavns Universitet, og jeg er så jo en kender af græsk politik. Hvordan er det egentlig gået det sidste års tid med den her Syriza-ledede regering? Altså Syriza, det er jo det her venstreorienterede parti, som man nogen sammenligner med Enhedslisten.
Ja, meget kort fortalt kan man sige, at partiet har fortsat den politik, som den slog ind på, eller partiet slog ind på, efter uvendingen i juni måned 2015, hvor der var de her meget dramatiske dage i Bruxelles, hvor man var usikker på, om Grækenland ville kunne forblive i euroen eller ej. Og det var jo i forbindelse i virkeligheden med den folkeafstemning, der havde fundet sted lidt kort tid forinden.
Ja, og vi skal måske lige rekapitulere, hvad det var, der foregik i den her folkeafstemning. Jeg tror, ligesom så mange andre danskere undrer sig over, at en regering tager til Bruxelles og kommer hjem med et forhandlingsresultat, udskriver en folkeafstemning lynhurtigt og beder folk om at stemme nej.
Det er rigtigt. Det var kulminationen, kan vi sige, på mange måder, et forløb, som har stået på siden januar samme år, altså 15, hvor Syriza kom til magten. Og Syriza havde lovet, at de ville kunne forandre, altså bringe forandring ind i forholdet mellem Grækenland og EU. Og det, de mente, det var, at det var muligt at presse EU til en bedre ordning, end den de tidligere regeringer havde fået omkring kravene til spareforanstaltninger, og også i forhold til muligheden for eventuelt at kunne reducere gælden. Det man mente var, at hvis man tog sig selv som gissel, og det vil sige, give et indtryk af, at Grækenland endte med at ville kunne bankerot for eksempel, så ville det udløse en vis form for frygt hos europæerne, således der altså var et territorium at få indrømmelse på. Og sådan var forhandlingerne i løbet af hele foråret, dramatiske altid. I sidste øjeblik, så kom man lidt videre. Og i juni måned, det var i virkeligheden juni måned det her, så nåede man altså et punkt i forhandlingerne, jeg mener det var i Bruxelles på det tidspunkt, hvor grækerne sagde nej til et skrat forslag, vil jeg sige, gik hjem, og så erklærede Tsipras, at det her forslag, hvor jo altså der indgik betydelige besparelser af forskellige art, ville han forelægge befolkningen til folkeafstemning, så de, om at så må sige, kunne udtrykke deres mening om det. Tsipras og regeringen anbefalede også et nej til det her dokument, og det blev så også, må man sige, et rungende nej i nærheden af de 60%.
Og det er altså noget enestående, at en regering forhandler en aftale, som man så jo anbefaler, at man stemmer nej til. Det er jo ret enestående i international politik i det hele taget.
Det er det. Nu skal jeg sige, det var egentlig ikke en aftale. Det var noget, de så kunne beslutte sig til, om de skulle sige ja eller nej til på det her tidspunkt. Men det var en eller anden form for resultat, kan man sige. Og der var jo også meget snak på det tidspunkt, både i Grækenland og uden for landets grænser om, hvad det egentlig var, de skulle stemme om.
Så du mener, det var et fait accompli, eller hvad? Det var take it or leave it?
Jeg mener i virkeligheden, og det viser en efterfølgende historie, så det er let nok at sige, at det formodentlig i virkeligheden handlede om at give Tsipras et mandat over for befolkningen. Et mandat, han jo altså endte med at bruge til at anerkende eller acceptere en aftale, som ikke var bedre end den, der blev stemt nej til.
Ja, fordi det hele miseren ender med, det er jo så, at så får man det her rungende nej, og så tager man til Bruxelles en gang til, og så kommer man tilbage og siger, der er ikke noget at gøre. Så gør vi det.
Det var præcis det, der blev resultatet af de her meget lange forhandlinger, også dramatiske øvrigt, i begyndelsen af juli 2015. Og det forbløffende er jo, hvis man, kan man sige, tænker logik, altså logik forstået på den måde, hvis man først siger nej til noget, og så siger ja, så burde man jo blive straffet for at sige ja til noget, man sagde nej til først, af vælgerne, vil jeg mærke. Men det viser sig i hvert fald på den korte bane at være et gyldigt, om man så må sige, mandat til Tsipras, så han skyndte sig ret hurtigt at udskrive folketingsvalg, altså parlamentsvalg, som blev afholdt i september 2015, hvor han fik et betydeligt, altså næsten det samme, som han fik ved valget i 2000, samme forår, samme vinter, mener jeg, i 2015. Og det vil sige, at han blev altså i vist omfang anerkendt af vælgerne for den indsats, han havde gjort, hvad så enten var for en, kan man så spørge sig selv om.
Så der var så et folkeligt mandat, det du sådan, han
tolkede
det,
ikke? Ja, altså først fik han et folkeligt mandat til at sige nej, som han så i virkeligheden, som selv med at blive til et ja, og så fik han et folkeligt mandat, formodentlig til sin egen politiske person, som jo så blev brugt, kan man sige, lidt let sagt, til at slanke partiet for dem, som havde været imod hans uvending. Der var en relativ ideologisk standhaftig eller hård kerne, om du vil, af gamle venstreorienterede med en historie inden for venstrefløjen og så videre, som bestemte mig imod det her, og længe havde vej imod det. Men de blev enten gigtigt, det gjorde jo den berømte finansminister Varoufakis, han ville ikke deltage i det her bagefter, for det var stik imod det, han regnede med. Men også inden i partiet, skal vi sige, inderkreds, ja, der røg en række af de gamle katre simpelthen, så han fik altså også sat nye folk ind i folketingsgruppen efter valgene, som støttede hans politik. Og det har sådan set gjort sidenhen, sørget for at folk omkring sig, som ikke gør for meget modstand.
Jeg føler du ikke så tæt som dig, Mogens Pind, men er de sådan blevet lidt socialdemokratiseret med tiden, eller hvad? Er det fair at sige over for Tsipras og kompagni?
Ja, du kan jo sige det på den måde, at det er jo ikke ukendt, også socialdemokratier og andre selverklærede socialistpartier virkelig følger det, du kan kalde markedslogikken, nødvendighedens politik, uden de store uden store modstand. Det kan være, det er en retorisk modstand, men i praksis følger man den her politik, og det har han jo altså også selv gjort, Tsipras.
Mogens Pind, vi er nået til september 2015, og nu er vi jo altså på vej ind i 2017, og det er ligesom her, hele historien slutter for alle os i Vesteuropa og resten af. Så, grækerne, de faldt til patten, så hører vi ikke mere. Fint. Og Enhedslisten tror jeg egentlig også har stoppet deres pilgrimsrejser, fordi det viser sig jo så, at man kan ikke føre en venstreorienteret økonomisk politik i et land, der er medlem af euroen, fordi det er Wolfgang Schäuble, Tysklands finansminister, der bestemmer. Og det skal man bare være indstillet på. Hvis man er med i euroen, så er det herren i kørestolen.
Det må man sige, i hvert fald også hvis man ser på Tsipras adfærd. Altså han valgte og give efter, for det man nogle gange kalder nødvendighedens politik. Det er jo sådan et besynderligt koncept, kan man sige, som i virkeligheden betyder, der er ikke meget margin til andre hensyn, end til det, som bundlinjen, og så dem, som selvfølgelig tolker den her tal, siger i det her tilfælde, blandt andet Schäuble, og kreditorerne i EU. Og det endte jo altså også med, hvad det Tsipras gjorde. Man kan sige, og det er så et scenarium, man kunne have valgt, det var der faktisk anbefalet, I skulle have stået fast på nejet, så måtte de have smidt os ud, og vi måtte røget ud, og så måtte vi have taget hele den tur med at ryge ud af euroen, gå tilbage til drakmeren og begynde at devaluere, og alle de andre ting, man kunne gøre i gamle dage, og så ville vi i løbet af noget tid, ville han have sagt, kunne have kommet ud af krisen på en anden måde, og de ville pege på Argentina og andre lande, der har gjort sådan noget gennem tidens løb.
Men det har så også nogle konsekvenser, som i hvert fald ikke indtil videre har været tillokkende nok, jo, kan man sige.
Nej, de har været utillokkende, både i forhold til vælgeropbakning, det ville ikke være populært som model simpelthen. Og derudover var der jo hele usikkerheden om, hvordan ville det så ytre sig, i hvert fald det første stykke tid, sådan en dramatisk exit, kan man sige. Hvad ville det betyde for folks opsparing, og hvad ville det betyde for importmuligheder, og så videre, og så videre. Så man turde, og det sagde sig Varoufakis, man turde, på trods af, at det havde været bedre at ikke tage skridtet, Tsipras mente noget andet, og det gjorde så også en stor del af
Men de kan jo nå det nu. Altså, det der med at hoppe ud af euroen, det kan de jo nå ikke nu. Selvom de jo har, hvad skal man sige, betalt en enorm høj pris for at blive euro.
Det kan man jo gøre, for det er en øjeblik til, hvis man virkelig vil. Der er ikke noget, der tyder på, at det er det, de vil. Hvis vi ser på, og nu kommer jeg så frem til dags dato, hvad jeg er ved at sige, så har græsk politik, i hvert fald når det handler om forhandlinger med EU, stort set handlet om, at så skal forskellige nye tiltag omkring besparelser eller reformer, som reducerer udgifter, eller på længere sigt kan føre til det vækst, men vil ramme den eller den gruppe, om man så må sige, interessegruppe i græsk samfund, ja, det må man så gennemføre. Der har været lidt demonstrationer af, altså nogle gange større end andre, ikke i de omfang, vi har set det i årene inden 2015. Så skridt for skridt af regeringen, kan man sige, faktisk gennemføres forskellige politiske tiltag, som mere eller mindre har været dikteret, eller hvad du vil kalde det, for EU. Så der er ikke sket nogen afvigelse, nogen betydelig afvigelse for det spor, som man altså gik ind på, da man først lavede uvendingen i midten af 2015.
Men altså op til krisen og altså kulminationen på dette krig, der var ingen ende på, hvor mange reportager vi så om, at folk altså simpelthen manglede basale ting. Der var folk blev fyret, altså man var bange for, nogen var bange for nærmest hungersnød, og der var masser af folk på gaderne. Hvad gør de nu? Sidder grækerne så bare sådan fuldstændig forknyt og finder sig i det? Eller hvad? Altså, det er ikke blevet sjovt at være græker, vel?
Nej, det er det ikke. Især ikke, når de selv skal sige det, og det kræver lidt mere forklaring end det. Men vi ved for eksempel, man laver sådan en undersøgelse om folk er lykkelige. Danmark plejer at toppe der med forskellige parametre, så når man frem til, at vi er en af klodens lykkeligste befolkninger, når man har lavet sådan nogle undersøgelser. Grækerne bunder helt. De ligger helt i bunden, når man laver tilsvarende undersøgelser. De har næsten ingen tiltro eller tillid til fremtiden, at den skal kunne blive bedre. De har ikke nogen tillid til, at det skal gå bedre for deres børn, det er gået for dem selv. De føler ikke, der findes sikkerhed i deres hverdag. Så når man spørger på den måde, så får man et svar, som helt klart viser, at der ikke er de store forventninger til, tingene bliver bedre. Ser man ud over bylandskabet, så vil man se, at der er mange folk på gaderne, altså i gaderne, hjemløse. Taler man med grækere, så vil man kunne forstå, at det jo ikke er spor ukendt, at en eller to i en familie er arbejdsløse. Tallene er faldet en anelse, men det ligger over 20, det ligger fundet på 23% i øjeblikket. Og det er noget, der er akkumuleret, kan man sige. Ungdomsarbejdsløsheden er stadig stor, nærmere end de 50%. Så de forhold har ikke ændret sig, og det er jo en akkumuleret, kan man sige, proces. Det vil sige, at det på nogen måde er blevet værre og værre, fordi folk er blevet forblevet i den situation, kan man sige. Og der er ikke nogen umiddelbar løsning i sigte.
Og der er så også en 500.000 grækere, der har sagt farvel og tak og prøvet lykken andet sted, så formentlig også sender nogle penge hjem, kunne jeg forestille mig, og bidrage på den måde. Men vi er jo nogen, der har nogle hårde nyser, for eksempel undertegnet, og som jo mener, at Grækenland ligger, som de har ret. Og at Tsipras-regeringen og alle de andre, de skulle selv se at gøre noget ved deres økonomi. For eksempel lave nogle flere arbejdsmarkedsreformer, sørge for at nedbringe korruptionen, sørge for at effektivisere deres oldnordiske byråkrati. Oldnordisk, det er ikke ment positivt her. Og alt det her fakelaki og hemstregems og futlihut og hvad vi har. Man betaler ikke moms, og man kan sådan nærmest selv bestemme, hvad man betaler i skat og sådan noget. Hvordan går det med at få ryddet op i den butik? Fordi det er fint nok, at vi sender penge ned til grækerne og holder vis legemsdel op på dem. Men hvad gør de selv for at få deres økonomi strømlignet, så den minder om noget, der er ikke 21. århundrede? Det kan vi nok ikke regne med, at de kommer foreløbig. Men noget, der minder om det 20. århundrede?
Man kan sige, at de er på skatteområdet. Og det gælder især for dem, du kan registrere. Det vil sige folk, som ikke er selvstændige på en eller anden måde. Der er man trådt ret hårdt ind. Man har også begyndt at forsøge at skattesætte folk, uafhængig af, hvad de selv siger, de tjener. Det har så givet nogle reaktioner, hvor folk føler sig uretfærdigt behandlet. Jeg skal komme med et eksempel, som man ofte hører i forskellige versioner. Det er for eksempel, hvis du har et hus, lad os sige, på 200 kvadratmeter, ja, så kan du umuligt have en indtægt, som ikke har det eller det niveau. Det kan ikke jo godt have.
Men altså, ligesom skattevæsenet herhjemme, som siger, hvis man ikke selv kan finde ud af, som der er altid en paragraf, der siger, at skattevæsenet kan ansætte dig. Så det giver mening i forhold til det, hvad du har indtægter og ejendom.
Det kan du sige, og du kan så have en dokumenteret indtægt, lønindtægt, lad os sige, på, hvad ved jeg, 200.000 kroner, det der svarer dig til. som reelt også er den indtægt, du har. Men hvis du har et hus, lad os sige, på 200 kvadratmeter, så vil man sige, nej, du må have en anden indtægt også, fordi ellers kunne du ikke have det hus, og så bliver det beskattet derefter. Det er et udtryk for den her ineffektivitet, der selvfølgelig ligger i systemet. Evnen til, kan man sige, at være finfølende, ikke i forhold til at tage hensyn, men faktisk mærke, registrere og notere, hvad der findes, kan man sige, værdier og indtægter. Så det system, som i en periode virkede, kan man sige, den anden vej, hvor man altså virkelig fandt mange smuthuller, virker for nogen nu på den modsatte måde. Nu bliver de skatteansat, formodentlig skattesat højere, end de reelt tjener. Det er heller ikke noget, der gør nogen som helst populære. Du spurgte til korruptionen, og den findes naturligvis stadig. Det er et kæmpe arbejde, fordi der ligger jo i systemet, og nu siger jeg systemet, det vil sige i statsinstanserne, og en række andre offentlige og halvoffentlige instanser, du kan kalde det et ønske om at bevare den mulighed. Hvis du får en stilling, hvis du fik en stilling i gamle dage, så det er ikke alle stillinger, men nogle stillinger blev givet som en form for politisk belønning, hvis man havde støttet det og det parti. En ting er selvfølgelig lønnen, den faste ansættelse. Hvis det er en stilling højt op i systemet, så kan der jo også inden for skattevæsen, for eksempel, hvor det i gamle dage i hvert fald, så er der også en mulighed for ekstra indtægter, det vil sige lave aftaler med de skatteyder, som faktisk skulle betale store penge, men som ikke automatisk var registreret. Altså gå ud og spørge, hvor meget har du egentlig, hvor ligger regnskabsbøgerne, og frem for at få regnskabsbøgerne, ja, så fik man nogle penge, og så havde man fundet ud af, at det var i orden. Så der ligger altså en systemisk modstand i institutioner. Det er en lang kamp. De arbejder på det, vil jeg sige, der er sket noget, men det findes stadig. Eller hensyn til særinteresser, særlige grupper for eksempel, ikke tør lægge sig ud med. I stedet en løbende kamp.
Men det kunne vel også være, at man siger, ved du hvad, alle jer, der er fyldt 35, ud med jer. Og så ansætter vi nogle nye mennesker, og så starter vi helt forfra kulturen. Det er sket andre steder. Det kunne man jo gøre her. Altså, men det tør de jo ikke. Altså, fordi der er, selv denne regering, der sidder, har jo selv alle mulige interesser og er bange for at lægge sig ud med det. Men man kunne jo foretage sådan nogle dramatiske reformer, hvor man siger, vi fyrer hele banden. Og så starter vi forfra, fordi det simpelthen er for ineffektivt. Den politiske vilje er der jo slet ikke. Er det ikke korrekt?
Jo, nu sætter vi det meget skarpt op, vil jeg sige. Men det er rigtigt, du har ikke haft nogen græsk regering, heller ikke den nuværende, som ønsker at gå så hårdt frem. Og i Syriza tilfælde, kan man sige, der har de grupper inden for det offentlige, som de bestemt ikke har lyst til at lægge sig ud med. De rester jo ned i meningsmålingerne i øjeblikket og ville. Nu skal vi passe på med meningsmålinger, det ved vi alt om i øjeblikket. Men altså, der er så stor en afstand mellem de konservative i dag, som fører stort i alle meningsmålinger, og så siger de sig, at der er ingen tegn på, at de skulle have lyst til at udskrive valg. Men de har nogle grupper, som de prøver at pleje, og det er inden for det offentlige. Så det vil sige, det ønsker man ikke at genere. Så der, ja.
Ja, du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med Mogens Pelt, der er en kender af Grækenland og græsk politik, og den er optaget lige kort før jul. Og det er sådan, du var lige inde på det nu, at altså Syriza-regeringen, de står meget skidt i meningsmålingerne, som vi så vælger at tro på alligevel nu, og så dem, der står til den store fremgang, det er så det her borgerlige parti, Nyt Demokrati, eller hvad det hedder, og hvad er det så, de har at byde på, altså fordi alle andre steder, vi kigger rundt i Europa, så det, man kan få vind i sejlene på, det er ved at slå sig op på et eller andet had til EU og ud med indvandringer og ren nationalisme. Er der noget, der hedder græsk nationalisme, der så hedder, at nu går vi altså helt solo, og så skal vi leve udelukkende af uso og oliven og fetaost, fordi det er jo stort set, hvad der er at handle med, ikke?
Det kan du finde, men du finder det ikke inden for de konservative, og Syriza vil jo heller ikke sige, at det var det, de mente. Det først skal du andre steder hen. De konservative siger bare, at de kan gøre det her mere effektivt, end Syriza kan. Og når vi spørger, eller når man spørger, jeg spørger jo ikke, men når man spørger, så er det noget i retning af, så en af de sidste målinger omkring, at 60%, som stemte på Syriza sidste gang, siger, at det vil vi ikke gøre igen. Og det er jo et udtryk både for den vælgervandring, der har været siden 2009. Der er jo sket nogle enorme opbrud i græspolitik, som er slået ret fast i mange, mange år siden 1974. Syriza var ikke særlig stort, 4%, 6% måske, væksten fra valg til valg, og så pludselig bliver det jo altså regeringsparti. Det er klart, de vælger at komme andre steder fra. De er kommet fra det gamle socialistparti, og også kommet mange fra de konservative i virkeligheden, som håbede på noget nyt eller noget forandring. Og der er sikkert masser, der er gået tilbage til dem igen. De konservative vil også sige, at de vil være bedre til at håndtere, kan man sige, en kommende opgang, som man jo forventer, der kommer, vil at mærke, når vi ser på de økonomiske nøgletal. Men det er altså også en lede selvfølgelig ved den nuværende regering, sådan som vi har oplevet det gang på gang i virkeligheden, nu i det her tilfælde lidt forsinket, at når en regering har siddet tilstrækkeligt længe i magten i Grækenland, og resultaterne bliver, som de nu ikke kan undgå at blive, hvad jeg vil sige, når vi har med nødvendighedens politik at gøre, ja, så søger de andre steder hen. En lille væsentlig, eller en pointe, at færre og færre går jo til valg i dag, altså færre og færre stemmer reelt. I det sidste valg var det jo omkring de 60%, det er et stort fald i forhold til hvor mange der stemte tidligere, så stemmedeltagelsen er faldende.
Så den græske demokrati er ramt af apati i virkeligheden?
Ja, at du kan sige, at grækerne reagerer med, i hvert fald tror de ikke længere på, at løsningen kan gennemføres gennem deres egne politikere, og noget er apati, og noget er, ja, det kan du godt kalde det, og så søger man og klarer sig selv igennem i virkeligheden, gennem de andre institutioner eller strukturer, der findes. Familien for eksempel, det er meget vigtigt.
Lytter til Korto og Steno på Radio 24/7 i en særlig juleudsendelse, og det er jo jul, og vi taler om Grækenland, hvordan ser det ud i Grækenland her, når vi går ind til 2017, og det gør vi i selskab med lektor Mogens Pelt fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet, som ved en masse om græspolitik. Og Mogens, det er jo jul, og det er der også i Grækenland, og det synes Tsipras også. Så han har givet landets pensionister en julegave. Og det er jo villigt, og det er selvfølgelig fra statskassen, som skal betale det julegaven til landets pensionister. Flæng fyr!
Ja, det er en gammel græsk tradition. I gamle dage fik de jo en 13. og nogle gange 14. månedsløn. Så det er en svær afskygning af det. Men det er klart, det er det, du vil kalde handout-politik, hvor man så kan forsøge og håbe på at få lidt goodwill på det.
Er det ikke at falde tilbage til de gamle uvaner, helt ærligt?
Det kan du godt sige. Det er det da. Altså, det er jo det er spor, man kender, og det taler til en bevidsthed, som ved, hvordan det var engang, og måske forventer det. Så det er et
Jeg vil da også mene, det er da at vise resten af Europa, EU og Tyskland bare ind og sige, jeg kører fuldstændig, som jeg plejer at gøre, og vi handler med politikerne, ja. Eller vi handler med... Altså, nu skal vælgerne købes, og vi gør, som vi plejer at gøre. Ja.
Jeg tror ikke det bringer de store forurer i Europa løbende, når det gør hos os måske lige her, når vi sidder og taler om det, men i forhold til de løbende forhandlinger, så har de jo løbende rette sig ind, når det kommer til stykket. Så formodentlig får de lov til at gøre det sådan for at få lidt ånderum. Jeg vil tro, det ender sådan, så det bliver ikke den store sag.
Det er rigtig at fylde. Respekt for den græske politiske kultur.
Jamen, Mogens Pelt, er det ikke også sådan, altså, at da de her aftaler med EU blev indgået, så var det jo også, lå det jo ligesom i det, at der skulle komme nogen at holde øje med, om de her slendrianer, de nu også overholder de her ting. Så gør de det?
Ja, altså, der må sige i forhold til... Altså, lad nu sige, det var nu kan vi ikke sammenligne Danmark og Grækenland som sådan, men altså, der er mange, som ikke er grækere, som går regnskaberne igennem, og er med, det vil sige, udsendingen fra Europa, det man engang for år tilbage kaldte for trøjkant, den begyndte at hedde igen. Det var et fyr en periode, fordi det var så belastet græspolitik, så er det kreditorerne. Og de kommer jo ned, og de forholder sig til, de forslag, som den græske regering har. En ting er at lovgive, noget andet er implementering. Og det vil sige, at det der handler om, hvordan har jeg så tænkt at implementere det? Kan det her holde? Og hvad er tidshorisonten? Og må ikke beløbet skulle være det større, hvis det handler om at få nogle penge, kan man sige, lagt til side, så man også har noget til 2018 og 2019. Alle de her relativt detaljerede programmer, der er repræsentanter for EU indover. Så der er i virkeligheden meget smalt spor, hvor de kan eksperimentere. Og har fri hånd til at agere.
Altså det sidste år her, når vi har hørt noget om Grækenland, jamen så har det jo mest været, fordi at deres øer er blevet invaderet af de her flygtningestrømme, og derfor er det jo, altså at Grækenland er en meget vigtig spiller i det flygtningekaos, vi lever med i Europa. Er det vel egentlig også bare simpelthen det, der er måske grunden til, at man ikke er hårdere ved det, end man måske burde være?
Jeg tror det ikke, når det kommer til stykket. Der var en periode, hvor og det var sidste år, lidt, det var der i tidlig januar og februar måned, hvor vinterstrømmen mod alle forventninger fortsatte i et niveau som mine sommerstrøm. Det var lige med at lukke grænserne i Makedonien og nogle af de andre steder op langs Balkanruten, ja. Lige præcis. Og så håbede der sig jo op i et antal til 50-60.000. Men ellers så tror jeg nærmere, at det er en... det er et udtryk for, at der sker en udvikling, eller udvikling, der er en proces i gang, hvor den græske regering aldrig uden sværslag af en eller anden art, symbolske måske, ender med, kan man sige, at give sig. Og hvis vi ser på den måde, regeringen er sat sammen på, så kan vi også se, at Tsipras har jo taget nogle af modstanderne ud af sin gruppe, dem som havde modstandere af, eller hårdest at trække til truet, når det galt om at stemme for de reformer og nedskæringer, der skal gennemføres. Så man kan sige, i hans praksis har han vist lydhørhed, sådan tror jeg, man vurderer ham, når det kommer til stykket. Og så er der lidt støj nogle gange på linjen, men slet ikke det dramatiske omfang, vi har oplevet op til uvindingen i 2015. Så jeg tror også, man er tilfreds med, at det er en udvikling, og det så ikke er helt så flot og skinnende, som man kunne måske håbe på. Det gør så ikke så meget.
Måns Pelt, med det kaos, som Grækenland har oplevet, så er det, jeg kan blive ved med at undre mig over, at sådan en bevægelse som den her halvuniformerede fascistiske bevægelse, Gylden Daggry, dem hørte vi meget om i 2015. Det må da være et pragtfuldt scenarie for dem, men det, mere den græske apati, den er blevet så omfattende, den er ikke engang modtagelig over for sådan små fascistiske bevægelser.
Helt fascistiske.
Ja, altså jeg vil også sige, der har vi med en altså, virkelig ekstrem højrefløj at gøre, som helt klart har, nu går det nummer ud af, at de ikke har noget med at gøre, men i mange år anerkendte Adolf Hitler og Mein Kampf og sådan noget. Det var dengang, de var en lille sekterisk gruppe, hvor det var noget, der solgte billetter. Det ved det godt, det gør det ikke i dag. Altså, du kan ikke prøve at blive større parti, og så køre på Adolf-kortet samtidig. Så det tog han de ned, men det er deres historie, det er fuldstændig rigtigt. Ja, de ligger jo, har ligget der på en 6-7-8%, og ikke rigtig stedet siden. Der har været nogle meningsmål, der giver dem lidt mere her på det sidste. Men tilsyneladende foretrækker de fleste grækere, frem for at stemme på dem, så lad være med at gå ud og stemme, for eksempel. Der er ikke nogen stærk fascistisk tradition, vil at mærke, hvis vi tænker Mussolini og Hitler og de her massebevægelser, vi kender også fra Centraleuropa i mellemkrigstiden. Det har ikke været i Grækenland. De har diktaturer, man har kunnet skille ud for at være fascistiske i deres måde at tænke på, men det er ikke nogen, der er kommet op fra, og som har tilegnet sig de der...
Du værdier. Tænker på Oberskuppet og Juntaen i 50'erne og 70'erne?
Ja, og til diktaturer, der eksisterede i 30'erne, der hed Metaxas. Han tog nogle af de her fascistiske symboler til sig, men han var ikke et udspring af en massebevægelse. Det var Juntaen i øvrigt heller ikke. De var jo også folk fra militæret. Så massebevægelse, det har vi ikke haft udtrykt i fascisme i Grækenland. Og så har der været en historie med Tysklands besættelse, som var usædvanligt brutal. Det var sådan i østeuropæisk målestok med hungersnød og 100.000 vis og i overdødelighed osv. Der er også noget der ikke rigtig virker. Og derfor er der nok et naturligt loft for de her, skulle man tro. Indtil videre har det vist sig at være. Så jeg tror nærmere, at det man ser er så, at folk ikke stemmer.
Måns Pelt, tusind tak, fordi du kom her og gjorde os klogere på Grækenland.
Jamen, tak for det.
Dette er Radio 24/7.
Og det er Kort, du er og Steno, du lytter til. Og det er jo altså så i en særlig optagelse, der er lavet før jul. Men Kort, du er, vi skal kigge lidt tilbage på 2016. Et meget, meget politisk dramatisk år. Og altså, jeg tænker på det, altså, hvis man ser på det sådan personligt, hvad har så gjort størst indtryk på dig i 2016? Altså?
Jeg vil sige terroren i løbet af sommeren. Jeg tror, 2016 har været et forrygende, det kan man jo ikke bruge det udtryk med, et forfærdeligt terrorår. Det har virkelig præget os. Frankrig, rigtig meget terror i Frankrig, der var lufthavnen i Bruxelles, og så var det i Tyskland og Frankrig igen i sommer, og lige før jul, der så vi igen terroren. Det har simpelthen spillet en rolle i, hvad skal man sige, i den måde, vi har sådan, vi har måttet forholde os til det, fordi altså specielt Nice, synes jeg, var ret rædselsfuldt, og så vi nogen, der mindede om det. Faktisk nogenlunde den samme måde, at folk blev slået ihjel på i Berlin. Det er steder, hvor man folk kommer og kan relatere sig til. Og det, vi kan ikke holde ferie mere, vi kan ikke holde jul mere, uden at vi skal forholde os til de ting. Det er det ene. Og det andet vil jeg sige, at Donald Trumps meget, meget overraskende, rystende overraskende sejr, har jo simpelthen gjort, at vi er stadig i chok og finder ud af, vi ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske.
Jamen, det er så spørgsmålet af, hvem vi er, når du siger vi, ikke?
Jo, men jeg tror bare, at det så, altså verdenspolitikken, altså uanset om man er kineser, eller man er europæer, eller sydamerikaner, hvem man er, så skal man forholde sig til det her, og så med usikkerhed. Det er enormt meget ubehageligt. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er for en politik, han har tænkt sig at føre. Altså, vi ved nogenlunde, hvordan verden så ud før. Og hvis Hillary Clinton var blevet valgt, så tror jeg også, at folk kunne sådan regne ud, hvordan amerikanerne vil agere. Hele spillet er fuldstændig anderledes. Og jeg vil sige, uanset hvilken regering og hvilken farve vi har herhjemme, og det er også vældig spændende i dansk politik.
Det betyder ikke ret meget.
Det betyder altså ikke så meget for, hvordan verden kommer til at se ud nu. Sikkerhedspolitikken, det er oppe i luften. Handelspolitikken, det er oppe i luften. Der er rigtig mange ting, som påvirker vores... fordi vi er et lille land, der er afhængig af, at vi lever i sikkerhed, og vi kan handle med rigtig mange og uden de store begrænsninger. Og det der spil, det er måske videre at lave som, men vi ved det faktisk ikke, fordi vi kender ikke hans politik i detaljer.
Men det eneste, som jeg tror, man kan blive enige om, uanset hvilket politisk synspunkt man selv har, det er, at der er ikke nogen verdensorden længere. Der er en verdensuorden. Og den i Europa er i centrum for den her verdens uorden, og som ingen ved, hvor det bærer hen af, fordi det er også en kamp mellem dem, der ønsker at nedbryde den verdensorden, som det har taget 60 år at bygge op efter 2. verdenskrig, hvor nogle institutioner har stået som værende nogen, man styrkede, og indtil for ganske få årtier tilbage var nærmest ukrænkelige, så er det ligesom om, der er to... brydninger i det, vi oplever lige nu. Dem, der vil af med det hele og tror og håber på, at det at nedbryde det vil være meget bedre end at fastholde det. Og jeg må sige, i løbet af det år, der er gået, så begynder jeg efterhånden også at vakle på, fordi det er ligesom, når man personligt kan mærke, at nu er man på vej mod en depression, så prøver man at forhindre det, men det nytter som regel ikke noget, man er nødt til at tage nedturen. Jeg tror, at vi er nået dertil, hvor nedturen, det med at prøve at bevare den gamle verdensorden, det tror jeg simpelthen ikke på, man kan, lige meget hvor meget man ønsker det, fordi det er for stærke kræfter, der er i gang. At det betyder, at man skal give op, det ved jeg ikke, men det virker meget panisk, for du kan ikke, selvom du er et meget velmenende politisk menneske, så kan du ikke tale EU op. Du kan ikke tale og sige til befolkningen, prøv nu at forstå, hvor fantastisk en institution EU er. Vi har brugt 60 år på at bygge det op, og verden har aldrig set værre ud i vores levetid, end den gør lige nu. Og det kan du ikke argumentere med, ved at sige, at EU har præsteret højere velstand. EU er en garant for freden i Europa, fordi sådan ser det ikke ud, sådan opleves det ikke af folk. Og jeg tror ikke på, jeg er meget, 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 meget lidt optimistisk.
Ja, og så hvis du er pessimisten hos os to, så lad mig være optimisten. Fordi jeg mener jo ikke, at den gamle verden er brudt ned. Jeg mener heller ikke, at institutionerne er brudt ned, men de er under pres. Og der kan man jo, og vi står jo hele tiden i et valg. Altså alle kan jo vælge, om hvad de synes, at det tiden er kommet til, at vi efter Brexit, som jo har været det største chok i hvert fald i europæisk politik, sammen med flygtningekrisen naturligvis, men det var der ligesom kommet lidt mere styr på, vil jeg sige. Så kommer Brexit, det skal vi så forholde os til, er tiden kommet til, at vi nedbryder institutioner, eller er der vi, og vi har jo stadig valget, kan du sige, så, og EU fungerer jo stadigvæk, ikke optimalt. Det har EU aldrig gjort. Det er jo ikke sådan, at EU har fungeret perfekt. Nu møder EU mere modstand. Der er flere kritiske røster. Der er nogen, der mener, mange der mener, at den måde, man har ført politik på tidligere, ikke har kastet de resultater af sig, som man håbede på. Der mangler vækst i Europa. Der har været rigtig mange, der er unge mennesker, der har gået arbejdsløse rundt. Det har ikke været noget problem så stort på de her brede grader. Det har der ikke været i Tyskland heller, men det er det jo i Sydamerika. Det er det i Sydeuropa, undskyld. Spanien, Grækenland, Italien, Italien er jo også et land, hvor tingene står og vakler. Vi har et præsidentvalg i Frankrig, Europas syge mand, hvor er væksten er gået i stå, hvor der er ingen vilje til reformer, i hvert fald ikke indtil videre, og hvor en Marine Le Pen, som jo også er en af de politikere, som mener, at det er meget bedre for Frankrig at melde sig ud af fællesskabet. Og hvis alle melder sig ud af fællesskabet og ikke føler, at nu vil man hellere køre sine hybe sine egne kartofler, det som Storbritannien vil. Altså, hvis alle har den der opfattelse, at det hele er et spil, hvor det handler om at rave til sig, det handler ikke om at trække på samme hammel, skabe åbne markeder. Men
det er der jo mange, der simpelthen ikke tror på mere, fordi at det har ikke vist sig den pote,
men der
som
synes,
det skulle.
Der synes jeg, og der vil jeg tillade mig at være enormt politisk her, og det er der sikkert mange, der synes er helt forfærdeligt, men det er jeg ligeglad med, for det får jeg penge for. Altså, tror folk virkelig, at i en verden, hvor vi er de små økonomisk og politisk, at der vil vi stå os meget bedre uden for et fællesskab med faste regler for, hvordan man kan opføre sig? Hvorfor tror folk, at det er meget bedre, at Danmark står uden for EU og uden for NATO? Det er der ikke så mange, der gør nu indtil videre. Men det er en besynderlig opfattelse af, at vi skal bare rive institutionen ned, så får vi det meget bedre. Så kan vi ligesom... Det er nok fordi, nogen har den opfattelse, at man sådan kan putte sig lidt i smug, og så kan man ligesom lade de store slås, og så behøves man ikke rigtig bruge tid på det. Jamen, kære venner, der har vi jo været.
Jamen, jeg er bare bange for, at vi er på vej hen i noget, hvor i hvert fald Europakortet kommer til at minde om at sidde og spille risk, hvor man siger, jamen, der er nogen, der er større end andre, og der er ikke nogen, der har nogen fælles alliance, og hvis man har en alliance, så kan man altid bare opsige den. Sådan kan man også, når man spiller risk, så opsiger man alliancerne, når det lige er hvor det gavner ens sag. Og de alliancer, man de små lande laver, det er, så de må så være med hver sin, og så kan man så sige, så er der nogen, der synes, at vi skal være med Putin, og andre synes, vi skal være med Merkel, ikke? Og hvis du bare ser på, hvordan den danske debat er herhjemme, så er det jo ligesom om, at der faktisk er nogle fløje. Der er dem, som siger, alt, hvad der er sket af forfærdelige ting i Europa i de sidste mange år, det skyldes EU og ikke mindst Angela Merkel. Og så er der dem, der siger, jamen det er også Putin, der truer alt det der. Men der er også nogen, der siger, så lad os da byde ind og være med Putin og Marine Le Pen og alt det i det spil risk, der handler om, at den stærkeste vinder, og der er ikke noget. Alt det der pladerhumanisme, konventioner og shit. Nej, lad os få sådan nogle fyre som Donald Trump, som siger, I can fix it. Og så siger de ikke noget om, hvordan de gør det. Men at folk faktisk egentlig ønsker sig konfrontationer. Fordi tilliden, og det kan vi jo også se, det vil jeg da også sige, når vi kommer tilbage til dansk politik og vores eget samfund. Tilliden til systemerne er helt afgørende brudt. Og det er jo et kolossalt problem.
Men sagen er jo, vi har jo det mindst korrupte samfund overhovedet.
Hvad betyder det mod følelse?
Men, også i forhold til, hvordan det var for 20 år siden og 30 år siden. Men folk har ikke den følelse. Det er fordi, de mener jo, at samfundet er... Eller der er i hvert fald en højt råbende mindretal, der har haft held med at fremstille verden som om, at Danmark er en meget, meget korrupt og meget dårligt drevet land. Det er det ikke. Uanset hvordan man måler det. Det
nej, der er ikke i forhold til Grækenland.
Altså... Nej, men i forhold til også til Tyskland og Frankrig og Storbritannien og USA, alt muligt. Men du har ret i, at det her med tilliden til institutionen, det har jo man jo set før. Altså før folk går i panik og går i juledepression og sådan noget, så synes jeg bare, man skal huske på, at så vi har været i kriser før. Vi er demokratier. Vi mener jo selv, at demokratier er den bedste styreform. Hvorfor? Fordi at man er bedre til at justere og adaptere sig til nye udfordringer, problemer, lad os kalde det, som Torben Steno han foretrækker. Og derfor så er opgaven jo at tilpasse sig de nye udfordringer, der er for en autokrat som Putin. At vi har en løs kanon på dækket over i USA, godt nok med adgang til atomvåben og skøre tosse idéer. Vi kan jo håbe på, at han bliver skiftet ud om 4 år. Hvem ved? Nu må vi se. Det kan også godt være, at det bliver 8 år, men så må vi overleve de 8 år. Det går nok. Sagen er, at vi kan overleve, Men vi bliver nødt til at opfinde nye strategier. Vi skal finde på nye måder til at håndtere Putin. Vi bliver nødt til også at finde ud af den der højrebølge, før at de skyller over og overtager landenes regeringer. Det er jo ikke sket endnu. Altså indtil, jeg synes jo indtil for ganske få år siden, så har de ekstremt venstreorienterede jo været det, man har været mest bange for. De er jo en skygge af sig selv.
Det er lige meget.
Venstreorienterede ekstremister,
det er lige
det,
ikke.
Det er altså, højre populister. Og der vil jeg jo sige, at altså, vores egne er jo sådan nogen, der ikke tør tage magten. Så det, altså, de er jo ikke så farlige. De tør ikke tage magten. Jeg vil bare lige sige en ting. Hvad er egentlig medicinen mod højre populister? Jamen det er at give dem en lille smule ansvar for, hvad der foregår. Ikke for meget, men lidt ansvar. Så viser det sig, at de ikke kan styre det. Men det kunne måske også være, at man får sat gang i væksten, og man får løst det problem, som de fleste mennesker har gjort, at man har givet højrepopulister magt og indflydelse, i hvert fald i, og man, folk stemmer på dem, det er flygtningeproblemet. Altså man skal have Europas grænser, dem skal man altså få styr på. Det er virkelig hovedprioriteten, og så skal der skabes noget mere vækst i Europa.
Altså som dokumentation for, at kuren mod højrepopulisme virker, så var vi jo faktisk tidligere på året tur i Finland. Det land, som her per 1. januar nu gennemfører et vanvittigt interessant eksperiment med en form for borgerløn. Men deroppe, der havde man jo altså så lavet den genistreg, at man har taget det meget nationalistiske, EU-skeptiske højrepopulistiske parti, de sande finner, eller sandfinderne, inviterede dem ind i regeringen, gjorde deres leder til udenrigsminister, og deres opbakning i meningsmålingerne er faldet markant, efter de er kommet under ansvarets åg. Men det, som nogen vil sige, når du sidder og siger, som du gør, det er jo, at du er fortidens mand. Du har ikke opdaget, hvor stærke forandringspresset, eller ønsket om forandringer er. Ikke? Og der er jo nogen, der, hvor jeg begynder at vakle. Det er jo for eksempel, altså på en eller anden måde er det jo ret interessant, at man har fået en kommende præsident i USA, som siger, nu har man altså i mange, mange, mange år haft den her ordning mellem Kina, Taiwan og USA om, at det snakker man om på en ganske bestemt måde, og han så siger, det vil jeg skide på. Ja. Og så, jamen, hvis jeg lige må gøre det færdigt, altså det, at der jo også kan være nogle vedtagende regler om, hvordan tingene foregår på den internationale scene, hvor der ikke rigtig har været nogen bevægelse, hvor den internationale hvor Vesten har fejlet fuldstændig enormt, ikke? At man kan ikke gøre noget i Syrien, man er lammet, fordi at der er nogle konventioner om, hvordan man gør, og de virker ikke mere. Og så er det jo ikke underligt, at der bliver en vis opbakning til nogen, som siger, jamen hvorfor skal vi sige, at det kan vi da ikke? Ligesom når det drejer sig om, at der er nogle forventninger om, hvordan partier opfører sig i Folketinget, fordi sådan har man gjort, og ellers så kan man ikke regere. Det er jo det, der, hvor der lige pludselig kommer nogle bevægelser, hvor man siger, hvorfor det?
Jamen altså,
det forstår jeg godt. Godt, at man tænker, jamen det virker jo ikke.
Nej, men altså, man kan sige, Donald Trump, han har jo lovet, han ville noget helt andet, end det man har haft hidtil. Og så kan man sige, okay, så må vi se, om hvordan det virker. Vi må se, om det giver amerikanerne bedre resultater og virke som løs kanon på dækket og uforudsigelighed, og i øvrigt også forlade den strategi, man har haft i de sidste 70 år, men udbrede det liberale demokrati til andre steder af verden.
Det kan være, at demokratiet simpelthen ikke egner sig altså, til den postfaktuelle verden.
Jamen, vi har jo haft et 70-årigt regime, som handler om, at vi vil udbrede demokratiet til flere. Og det er gået meget godt. Sydamerika er demokratisk, Nordamerika er demokratisk, Europa er stort set demokratisk. Og et par steder i Afrika er det demokratisk. Også i Asien, Japan, Sydkorea, flere steder. Indonesien, stort land. Indien er demokratisk. Større eller mindre grad bevares. Men demokratiet har jo ligesom været på fremmarch. Nu har vi jo andre regimer. Rusland,
vi har andre spilleregler.
Vi har Rusland, som frembyder en en, hvad skal man sige, en politisk model, som er demokratisk, sådan på, man holder jo valg, men ikke helt på samme måde. Det er sådan, det ligner sådan lidt Singapore-model, måske. De har jo sådan valg på skrømt. Men nu, det nye er jo, at vi ser europæiske lande pludselig abonnere på, hvad skal man sige, autokratiske politiske modeller. Ungarn har jo ligesom haft en liberal-demokratisk model, og nu ser vi også desværre, det vil jeg sige, Polen, hvor man har en regering, som siger, nej, vi skal ikke den vej, vi skal indføre pressecensur, og vi skal selv bestemme, hvem der skal sidde på medierne, og vi skal, og domstolene, hvad de beslutter, det skal ikke være uafhængigt.
Jamen, det kan vi to jo hurtigt blive enige om, at noget værre noget.
Jamen, det er noget værre noget. Det er den udvikling, der er bekymrende, hvis nu der er flere, der får den, fordi vi har jo sådan set kun oplevet, at flere og flere har ligesom sagt, jamen, det er så spændende. Og nu er det bare sådan, at den udvikling, den bølge, den ruller tilbage nu. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg også, den stopper. Hvornår er vi der? Det ved vi bare ikke. Og hvis det er sådan, at vi har lande, hvor man ligesom oplever, at det er skam en succesfuld model. Man behøver ikke have det der liberale demokrati med pressefrihed og sådan noget. Fordi pressen lyver jo, ikke? Ja, hvis det er sådan et synspunkt, og derfor må vi have lidt mere styr på pressen. Nu får vi jo se, hvordan Donald Trump, han vil sådan begynde at lægge begrænsninger på pressen. Det tror jeg, kan få noget
ud
af.
Jeg er ret træt af, at programmer, hvor man i nyhedsprogrammer diskuterer pressen hele tiden, men vi bliver jo nødt til at gøre det, fordi pressen er jo lige så svækket. Altså, den traditionelle rolle, som pressen har, meget højtidligt sagt som den fjerde statsmagt, og en, man kan stole på og alt muligt, den type af medier bliver mindre og mindre og mindre.
Ikke i Danmark, det synes jeg simpelthen ikke
er
rigtigt.
Det skal jeg da love for, at gøre. Det er simpelthen, men det er jo fordi, du lever i den gamle verden,
jamen,
og du læser de gamle...
I forhold til hvad? For 25 år siden? For 30 år siden?
Ja,
40 år
absolut.
Siden? Vi har da meget bedre medier i dag, end vi havde dengang.
Jo, men altså, problemet er da for eksempel, at mange af de nye generationer, som kommer til, som skal være vælgere i dag, de følger overhovedet
ikke. Hvor ved du det fra?
Ja, det er da i hvert fald ikke særlig svært at finde ud af. Det er svært at finde nogen, der følger dem, end at følge. De får deres primære nyhedsinformationer, får de via sociale medier. Det vil sige, sociale medier, venskabelige relationer, communities, som folk finder, det er det, der er deres redaktionelle filter.
Så du mener simpelthen, at vores ungdom er fuldstændig fejlafmarcheret, og de får kun forkerte nyheder?
Nej, jeg tror bare, at de orienterer sig mod verden på en anden måde. De orienterer sig slet ikke mod den verden, som du og jeg sidder og diskuterer. Det gør de ikke.
Det tror jeg ikke, du har ret i. Men
det kan jeg selvfølgelig ikke bevise.
Nej, nej.
Men det, jeg nævner bare, at den globale digitalisering har gjort noget, som gør, at de institutioner og de værdier og de omgangsformer, man har haft til at styre verden, kan man ikke stole på mere, fordi at tilhøre en gammel verden.
Men jeg kender godt den kritik. Der var altså
det er en
pessimisme, dystopi, lad os kalde det på den måde. Det er ikke så mange år siden, hvor vi havde folk, der kun læste de aviser, der bekræftede deres eget verdensbillede. Altså kommunister, som kun læste Land og Folk og Fakta om Sovjetunionen, fordi det var den rigtige måde at se verden på. Nazisterne læste Fædrelandet.
Radikale læste 0,4% af befolkningen.
Jo, men det er jo ikke... Altså, før vi fik elektroniske massemedier, der brugte man jo... Der havde du jo medierne, hvor du læste propagandaen. Og det var den måde, og der havde man jo også demokrati. Altså, hvis der er nogen, der mener, at de vil følge propaganda, og det er sådan ting, der bekræfter deres eget verdensbillede, jamen det er jo en situation, hvor vi har været før, hvor vi stadigvæk havde demokrati. Altså, jeg mener jo ikke, at demokratiet er fare, fordi at der er mennesker, som siger, jo snævere, jo mere ensidigt, jo bedre. Fordi der har vi haft demokrati i denne slags situationer. Jeg siger ikke, at det er sådan hurra, hurra, men det er sandelig en udvikling, vi skal forfølge. Men jeg tror bare ikke, at man skal være så pessimistisk. Vi er en omstilling, vi er udfordret, pressen er udfordret. Jamen, hallo? Så må man jo omstille sig. Det er jo det, man kan i liberale demokratier, og det skal vi også.
Okay, du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi, kan vi sige, har sådan en slags køkkenbordsevaluering mellem jeg, Torben Steno og Jarl Kordua på det året 2016. Og det, vi har gjort mest ud af, det er jo selvfølgelig udpræget, hvad der er foregået i den store, store verden, fordi det er nok den, der har sat sit største præg på, hvad vi egentlig har af problemer i den her verden. Men vi har jo trods alt stadigvæk et land med en regering, og der har vi haft to af i det 2016. Først havde vi den smalle venstre regering, og nu har vi så trekløverregering. Og jeg vil sige om det er, at det er jo meget interessant at følge det sådan som sådan nyhed fra dag til dag, at nu har vi fået en ny regering, og Liberal Alliance dropper deres ultimative krav om 5% topskattelettelse, og nu sidder de så i regering og sådan det. Og når der så er gået et par dage, så tænker man, ja, og and so what? Fordi der er 53 mandater bag, og man er stadigvæk afhængig af Dansk Folkeparti. Så medmindre man følger det i detaljen, så er det egentlig ret ligegyldigt. Og jeg tror også, at når den regering på et eller andet tidspunkt falder, så kommer der en socialdemokratisk regering, og så vil man sådan i det store heller ikke rigtig kunne mærke nogen store forskel. Fordi de partier, der kommer til at sidde på magten, det bliver ikke de der yderfløjspartier. Det bliver alligevel de gamle magtpartier. Og der er ikke rigtig andet.
Og dem, der har tidligere bilt folk ind, at de repræsenterer noget helt særligt, helt nyt og helt unikt, jamen de tilpasser sig, det så vi jo med SF. Og måske er det også det, vi ser hos Liberale Alliance. Jeg vil sige, deres vælgere har jo indtil videre givet dem the benefit of the doubt. Men engang for, ja, det er jo et par måneder siden, uger siden, så var de jo, hvad skal man sige, en revolutionær liberal bevægelse, der vil gøre op med business as usual på Christiansborg, hvis ikke de fik topskattelettelser på 5% hele vejen op. Så mødte vi jo Anders Samuelsens stålsatte blik, og så vil man køre ud over kanten, vælte regeringen, og det var den nervekrig, man kørte i et halvt år. Og så pludselig, så kom de og fortalte, jamen det var slet ikke det handlede om. Det handlede bare om, at de ville i regering, og de brugte det som brækjern. Det havde de så ikke fortalt. Ikke vælgerne, ikke offentligheden, og heller ikke de der kommentatorer, som havde siddet og drukket kaffe med Simon Emil og Anders Samuelsen. Der har man bildt den samme historie ind for de varme lande om, at det var skam, topskat, det var simpelthen det hele andet om, det var værdipolitik. Men så endte det jo med, at nej, man var mere interesseret i at komme i regering, hvilket jo er udmærket, fordi nu har de jo adopteret store dele af Venstres politik og konservativ politik, selvom de selvfølgelig gør sig alle mulige anstrengelser for at vise, at de er et parti, som stadig ikke har de samme holdninger, og det gør de alle mulige anstrengelser for at vise, og det skal deres vælgere jo, hvis man siger, vurdere dem på, om hvor godt det lykkedes. Altså, jeg synes jo, de hoppede hurtigt ned i ministerbilerne, de hurtigt fundet sig til rette i rollen som ministre og så videre, og jeg tror sådan set, at denne regering kommer til at holde. Jeg er ikke sikker på, at den regering ikke kan blive genvalgt, altså Torben Steno. Det tror jeg ikke. Det kommer det så meget fører Rød Blok altså heller ikke.
Jeg vil så sige, om den bliver genvalgt eller ikke, jeg tror i hvert fald ud fra min synspunkt, det kommer det ikke til at betyde ret meget. Jeg synes, der er et problem, og det er, altså, jeg tror faktisk, at det borgerlige Danmark, hvis det kunne lade sig gøre, men det kan det ikke reelt politisk, så trænger det borgerlige Danmark til en ny leder, fordi nu havde vi lige glemt alt det om underbukserne. Vi havde lige glemt alt det om, at Lars Løkke er sådan en lidt uterrenelig, brutal fyr, når det passer ham. Og så lige herop til jul, så laver han den der virkelig, virkelig, virkelig store, det som nogen har kaldt for grænsebommerten, med først at udnævne Bertel Haarder til generalkonsul, og så er stillingen ikke ledig, og så kan man sige, ja,
det passer jo ikke, fordi han havde faktisk fyret ham.
Ja, han havde så fyret en afholdt mand, ikke? Men det er bare sådan, tænk bare,
embedsmand.
Altså, Lars Løkke er i hvert fald med til, med sådan en handling, Og skubbe til bål til at sige, at politikere, det er nogen, vi ikke rigtig kan stole på.
Det er politik, Torben Steno.
Det er politik, og politikerlede er så
og med far,
at blive forbundet med det samme.
Og med far for at være Venstres defensor og alt muligt andet, så er det jo hans ret at bestemme. Det, altså, når man er, altså ham her gutten, som har siddet dernede, han er en historikerlektor, som har været glad for sit arbejde, de har været glade for ham dernede. Men det er jo stadigvæk regeringens opgave, og de må jo udpege, hvem de vil. De havde altså fyret ham.
Ja, stillingen var ledig. Men det er jo bare, jeg synes, man, det er da et mærkeligt ting og ydmyge en hædersmand som Bertel Haarder, som gerne ville have været både folketingsformand.
Men var... han havde jo sagt ja tak til stillingen. Det var først fordi, der kom kritik af det. En anden ting, som jeg synes er vigtig her, det er jo hele Dansk Folkeparti og Messerschmidt-sagen som jo, og alt det her EU-roderi. De har jo også virkelig betydet noget. De er faldet i mindst en fjerdedel af deres vælgere.
De forsvundne kuglepinde kommer vi til at høre meget mere om i 2016. Og det er alt, hvad vi når her i første time, når vi vender tilbage efter nyhederne. Så skal vi tale om politik med frontmanden i det mere end 40 år gamle rockorkester, Gnags Peter A.G. Nielsen. Og så handler det også om den danske rigskansler, Peter Griffenfeldt, som de fleste egentlig nok kun kender fra gadenavnene.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.